Eta beno, ibilian ibilian edo mendietan gora izan gara edo izan ginen maiatzaren 8an, baina bueno, hemendikan aurrera ere ez du etenik sare herritarrak jardunean egin duen kanpaina berri hori, ez izan bidea eta bueno, kasu honetan kanpaina berria aurkeztu zuten ibilian ibilian eta kasu honetan ere uztailaren 3ko mobilizazioa deitu dute Iruñan. Horretaz solasteko, kontu guztiaz solasteko, Mikel Mundiñano dugu, gurean sare herritarrako kidea. Mikel, egunon, zan moduz?
Bai, egunon, ondo, ondo. Mentxe, lan pixkat egiten, zu bezala.
Lan pixkat egiten, eta bueno, beti ere bidea izaten, ez? Esan genezake.
Bai, hori da. Hemen bidearen parte izan bar gara konponbideak lortzeko eta hortan gabiltza.
Bueno, aipatu dugu, hor geratua zen maiatzaren 8an mendien erronka, ezakite zuek baloratu duzuen zer nolako, bueno, ekimena izan zen maiatzaren 8ikoa.
Bueno, ba, pozik, ez, egia esan mendien erronka horrekin, ez, egia da mendien erronka kokatzen genuela nola baitere izan bidea dinamikaren baitan, eta bueno, hori da, ez, ba, pozik izan bidea dinamikar berak izaten ari duen ibilbidearekin, eta pozik baita ere lortzen ari garen, ba, herriz herriko dinamizazio edo aktibazio horregatik, ez. Helburua azken batean hori zen, mugimendu hori konstantek islatua izatea txoko guztietan, eta hori pues mendien erronkarekin argi eta garbi ikusi zen, ez? Hor daude datuak, ez? 650 mendi tontorretara eraman genuen aldarrikapena, Nafarroan 220 mendi izan genituen erronka bezala, eta hori jendearen parte hartzea, jendearen aniztasuna, ba pozik, ez? Azkenean Nafarroan ere bai, ba 3.000 pertsonatik gora izan ginen mendi tontorretara igo ginenak, eta hori ba kontutan hartzeko datu bat da, ez? Bueno, pues hori azken batean, bueno, eta gero kontutan hartuta baita ere, pandemiak gure jarduna baldintzatu duela, ez? Dinamika honen garapenari dagokionen. Eta hala ere, lortu dugula, ba nolabait ere, izan bidea dinamika tresna eraginkor bat izatea aktibazio horretarako.
Eta bueno, aktibazio horrek ere ondorioak dakartza ikusi izan ditugu astero bueno, presoak gerturatzen eta batzuk Euskal Herriratzen ari dituzela. Ez dakit ze valorazio egiten duzuen bueno, horren inguruan.
Bueno, ona, valorazioa bere balioan jarri behar dira ematen adiren mugimendu guzti horiek, ez? Egia da, ez gu nahiko genukeen abiaduran, baina ematen ari direla, ez? Euskal Herriratze batzuk, gutxi batzuk, esan behar da, eta azpimarratu da, eta gainontzeko guztiak ba, leku aldatzen ari direla, ez? Momentu honetan, Andaluziako Puerto espetxean geratzen diren ba, boste, sei preso horiek, faltako liratezke nola baitere, ba, gerturaketa oiei amaiera emateko, ez? Momentu honetan, presoen kolektiboko gehienak Madri inguru hortan daude, Espainiar penintsularen erdialdetik Euskal Herrirantz, nola baita esateko, puertoko ba, preso horiek kenduta, ez? Bueno, pues uste dugu badela urratsak ematen ari direla, baina oraindik an salbuespen eta urrunketaren bide horretan, ba, urrunketaren amaieraren bide horretan ba, badagoela zeregina, ez? Beti ere, balioan jarri ematen ari diren mugimenduak, baina azpimarratuz oraindik an hau ez dela bukatu eta bidea luzea dela.
Aipatzen zenuten ere mugimendu guzti horiek jartzen zaituztetela sare herritarreko kideoi bueno, bintzat fase berri baten atarian, ez, fase baten aldaketa eginen duzutela, ez, hori aipatu zenuten.
Bai, eta bueno, eta aipatu behar da baita ere egoera honetara iristeko edo egoera honetara ez ginela iritsiko, ba, aipatzen ari garen herritarren aktibazio eta mobilizazio iraunkor horrengatik ez balitz, ez. Nolabait ere izan bidea dinamikarekin hasi ginenean mugimendu horri ematen genion garrantzia eta horri eusten ari gara, ez? Baina zuk aipatu duzun bezala, ez? Izan bidea dinamikaren bigarren fasean sartzen gara nolabait esateko ibilian etxerako bidean deitu dioguna, ez? Urri amaiera arte edo luzatuko dena eta azken batean ba helburu nagusiak salbuespen legedi hori desegitea eta hortan salbuespen guzti hoien barruan ba bereziki gerturatze hoiek Euskal Herrirate bihurtzea, ez, eta gradu progresio hori ere modu natural batean ematen hastea, ez. Hor jarri nahi dugu indarra momentu hontan, horregatik deitu diogu bigarren fase honi edo nolabait gure bigarren fase hori hau izango da hemendik aurrera gure estrategia eta hori izan behar da pixkate helmuga, ez, momentu hontan azken bururaino eramatea presuen korapiloa lehen bailen askatzeko.
Bueno, aurrekotan aipatzen genuen gartzeletako egoera zela bat ere ona, gainera, bueno, pandemiak are gehiago zaildu ditu kontuak, gaur egun, bueno, aipatu ditugu hurbiltzeak edo Euskal Herriratzeak, baina zer nolako egoera bizitzen ari gara kasu honetan gartzeletan?
Bueno, pues azken batean oraindikan eta mugimendu horiek emanda ere bai, ba aipatzen ari garena, ez? Oraindikan salbuespenak bere horretan dira, ez? Eta salbuespenaren adierazle garbienak, pues beti aipatzen ditugun hoe dira, ez? Larriki gaixo dauden presoak, 70-70 urtetik gorakoak, hor aipatu behar da salbuespena aplikatzen zaiela eta nolabaiteko legedi propio egindako legedi bat aplikatzen dela guzti hori, nolabait ere askatasun horiek oztopatzeko, aipatu behar da baita ere Euskal Presoen 80-90 baino gehiago, nolabait ere irizpide politiko utzeta oinarritutako sailkapen politika bat aplikatu zaiela, eta hori aplikatu ez balitz, ba momentuetan beste argazki bat izango genukela, ez? Konden hainbat eta hainbat egongo liratekelako ja 3. graduari begira, eta hortaz, ba, kondena erdi askatasunean betetzeko aukerekin, ez. Lehen aipatu duana, pues, presoen eren batek momentu hontan, eta batzuk aspaldi gainera, ba, uzitegiek ezarritako kondenaren 3 laurdenak beteta dauzkate, ez. Eta salbuespenezkoa ez balit egiten zaien aplikazio hori, ba, lehen esan bezala 3. graduan leudeke guzti horiek, eta baldintzapeko askatasunean egongo lirateke gaur egun, ez? Salbuespena da baita ere, zigorra oso osorik eta modu efektiboan betetzeko neurrei buruz 7/2003 lege ona, organiko horrek oztopatzen duelako nolabait ere presoen progresio, gradu progresio guzti hori, salbuespena da baita ere Frantziako espetxeetan kondena bete duten 50 baino gehiago presok nolabait ere oztopatua daukatela baita ere beraien gradu progresio hori edo nolabait ere bitzat etzaielako Frantzian betetako kondena hori etzaielako konputabilizatzen nolabait esateko, ez. Azken batean salbuespenak oraindikan hor dirau eta salbuespen horrek traba egiten du eta oztopo da nahi baldin badugu benetan etxerako prozesu bat abiatu, ba, Euskal Preso guztientzako.
Eta bueno, salbuespen horiei erantzuna emateko uztailaren 3an mobilizazioa deitu duzu, konta iguzu pixkat zertan datza mobilizazio hau, nola eginen duzu,
Bueno, bai, ba, berriz ere hori, ez, kalera ateratzea, eta nolabait ere Nafarroan nahi genuna zan bigarren fase honi ekitea, ba, berriz ere kaleak hartuz eta berriz mobilizatuz, ez. Horretarako aukeratu duguna izan du da, ba, Iruñako ziudadela edo zitadela nolabait ere inguratuko duene manifestazio bat egitea, ez. Piskate kokapena egiteko edo historia pizka bat eginez, aipatu dezakeguna da Iruñako zitadela eraikitzea, ba, agindu zuela bere garaian Felipe Bigarren errege espainolak, 16. mendean. Eta konturatzen baldin bagara, 5 puntadun izarraren itxura du bere eraikinak, ez? Punta bakoitzak norabide guztietatik etor zitezken erasoa kontrolatzeko aukera ematen zuen, eta eraikin militarraren helburua berez hori zen, ez? Hiria zigortzea, herritarra kontrolatzea, eta Joanes Albretekoari nolabait zioten atxikimendua apalaraztea, ez? Bueno, pues hori kontutan hartuta guke presoekin konparaketa bat edo antzekotasun bat bilatu nahi izan diogu, eta azken batean presoak zigortzea, kontrolatzea, Euskal Herriarekiko atxikimendua palaraztea zuen helburu, ba hori, ez, 1988an abiatu zen dispertsio politika horrek, ez. Eta 35 urte ondoren, ba, orain hasi gara nolabait ere zerbait argi ilun bat ikusten, ez, aukera leio bat sortu delako, eta 30 hamarkada baino gehiago behar izan baldin baditugu ere, ba, bueno, ba, pixkanaka ari gara, ez? Ta, bueno, hori nahi dugu pixkat irudikatzea, antzekotasun hori bilatuz ziudadelako arresiaren eta gure egoeraren artean, eta hori izango da mobilizazioaren oinarria. Inguratu egingo dugu, nolabait esateko, manifestazioan baten bidez, ba, inguratu egingo dugu ziudadelako arresia osatzen dituzten, ba, duen, ba, iru kilometrotako ibilbide hori, ez?
Eta, bueno, ezakite aurreikusita dituzuen kontu gehiago, uda honetarako, edo herrizarri emanen diozutela aukera ere kontuak egiteko?
Bai, gure asmoa hori da, ez. Gure asmoa da hemendik eta urrira bitartean mintzat, ibilian etxerako bidean dinamika edo estrategia berri honi herrizarri zabalpena ematea, eta hor kokatuko dugu baita ere, eta larun batean bertan aurkeztuko dugu, ba hemendik hilabete batzuetara Nafarroan egin nahi dugun ekimen esanguratsu bat baita ere, ez. horretarako beharrezkoa izango da herri-herri eta auzo-auzo eginen den lan hori, eta bueno, ba, larun batetik aurrera, gure asmoa da, ba, udaran zehar eta urrira bitarte behintzat, herri eta auzoetan dinamika honek indarra hartzea, egingo dugun ekimen edo mobilizazio berri hori nolabait, Nafarroa osoan eratzea, eta pixkanaka, ba, dinamika ba, txoko guztietara eramatea.
Eta ja, Mikel, bukatzeko zer esango zenioke gure entzulegoari ba, urreratu daitezen larun bat honetan Iruñera?
Ba, betikoa, ez? Ongi ari garela, bidea egiten ari garela, baina oraindikan bidea luzea dela, ez? Eta bide hori nolabait ere guztion artean egin behar dugula. Jakin badakigu, egin alori zaila izango dela, baina bueno, pues beste urrats batzuk emateko ere aukera badagoela, ez? Eta nik uste du ja behin betiko urratsa izan behar dela etxera ekartzea presota iazgari guztiak, ez? Orain da hortaz etxerako bidean jartzeko unea eta orain egin behar dugu berriz ere guztio bultza, ez? Txoko guztietatik, kalea beharrezkoa da, instituzio, sindikatu, alderdi politiko guztiek egiten ari diren, nolabait ere egiten ari garen bide hortan, ere bai, ba, garrantzitsua da kaleko mobilizazioa, eta guk esparrutan, norabide guztietan, ekin nahi dugu nolabait ere hau aurrera eramateko. Hortaz, guztiak animatu, larun batean berriz ere, Iruñeko kaleak hartuko ditugu, aldarrikapenez beteko ditugu, preso ieslarita deportatuak etxeratzeko bidean jartzeko.
Ba, Mikel Mundiñano, misker gurean izanagatik, eta hoize, jarraituko dugu kontaktuan, haberre zeberri ekartzen diguzuen, bitartean, ongi segi, eta animo.
Bale, eskerrik asko zuei.